беларускі свет у інтэрнэце.
Пра штучны інтэлект сёння больш пагутарым на нашай хвары, дакладней пра пагрозы, амаль кожная пятая прафесія можа знікнуць у выніку з'яўлення штучнага інтэлекту. А таксама іншая інфармацыя, але ўжо пра беларускія забароны. Тут у Адкрынёўскі мы запрашаем вас на праграму. Слухайце нас у FM прасторы на сайце рацыя.ком, у нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. Ініцыятыву дысідэнты Баі ў Беларусі прызналі экстрэмісцкім фармаваннем. Адпаведнае рашэнне прынялі ў МУС 29 лістапада. На сайце дысідэнты Баі акумулюецца інфармацыя пра палітвязню, праводзяцца спісы вязню, расказваецца, як дапамагчы ім і іх сем'ям. Проводзіцца таксама спіс ахвяраў рэжыму, а такіх ужо налічваецца 20 чалавек, пачынаючы ад Александра Тарайкоўскага і завяршаючы Алесем Пушкіным. Дысідэнты Бай налічвае на сёння 1656 палітвязняў, вясна 1456. 894 асобы часткова альбо цалкам адбылі свае тэрміны ў дачыненні да 5426 чалавек. Праект зафіксаваў крымінальны пераслед. Гэта пастане на 29 лістапада. Увага, папераджае інтэрнэт-выданне «Наша Ніва». Пад выглядам журналістаў да людзей звяртаюцца незнаёмыя з ананімных аккаунтаў. «Наша Ніва» паведамляе, што ад імя журналістаў выдання да людзей звяртаюцца невядомыя і спрабуюць атрымаць інфармацыю. Рэдакцыя публікавала заяву 27 лістапада 2023 года. Вядома пра некалькі выпадкаў за апошні час, калі людзям пісалі пад выглядам журналістаў «Нашай Нівы» з ананімных ці фейкавых аккаунтаў. Сцвярджаецца ў тэксце заявы. Рэдакцыя азначае, што ў некаторых людзей такім чынам спрабавалі атрымаць інфармацыю ў тым ліку аб грамадскай дзейнасці знаёмых. Журналісты заклікаюць чытачоў быць асцярожным. Высветлілася, колькі б грошай згубіла Беларусь за адзін дзень без інтэрнэту. Платформа, якая займаецца аналітыкай інтэрнэту, падлічыла, колькі б усёй планеце каштавала адключэнне мабільнага і хатняга інтэрнэту на адзін дзень. У аналізе таксама фігуруе і Беларусь. Згодна з гэтымі падлікамі, адзін дзень без інтэрнэту каштаваў бы ўсяму свету ад 29 да 43 мільярдаў даляраў. Гутарка ідзе пра шкоду ад поўнага адключэння інтэрнэту і мабільнага і хатняга. Інструмент таксама можа вырашыць шкоду ад страты інтэрнэту і для асобных краінаў. Напрыклад, Беларусь за адзін дзень без хатняга і мабільнага інтэрнэту, паводле даследчыку, можа згубіць больш за 26 мільёнаў даляраў альбо 66 мільёнаў беларускіх рублёў. Калі ж казаць пра асобныя блакіроўкі сацыяльных сетак, такіх як Facebook, Twitter альбо X, YouTube, Instagram, WhatsApp, то ў кожным выпадку страты Беларусі могуць складаць амаль па мільёне даляраў за адзін дзень без інтэрнэту. Кампанія з расійскімі каранямі выкарыстоўвае ChatGPT, каб шпіёніць за карыстальнікамі ў сацыяльных сетках, пра гэта пішуць СМІ. Тэхнічная кампанія, якая займаецца разработкай прылад сачэння ў інтэрнэце, ператварыла чат-бот у інструмент адсочвання настрою. Мэта выявіць узнікаючыя пратэсныя рухі і прывесці ў гатоўнасць адпаведныя органы. Выданне Forbes піша пра кампанію пад назвай SocioLinux, якая пачала выкарыстоўваць ChatGPT для правядзення аналізу настрою, з дапамогай якога так званыя спецслужбы збіраюць і аналізуюць даныя сацыяльных сетак з мэтай зразумець, як карыстальнікі ў інтэрнэце ставяцца да тых ці іншых рэчаў і з'яваў. Кампанія SocioLinux ўжо не першы раз апынаецца ў цэнтры ўвагі, як азначаюць СМІ, яна сама сябе пазіцыянуе як разведвальны бізнес з адкрытым заходным кодам. Раней была выключаная з Facebook і Instagram пасля таго, як мэта абвінаваць яе ў сачэнні за карыстальнікамі. Адным з заснавальнікаў кампаніі з'яўляецца расійскі прадпрымальнік Андрэй Кулюкоў, піша Хейс. Кампанія сёння мае каля 600 кліентаў толькі ў Еўропі і США, мае штаб-кватэру ў Амстэрдаме і філіял у Нью-Йорку. Амаль кожная пятая прафесія можа знікнуць у выніку з'яўлення штучнага інтэлекту. У Амерыцы прэзентавалі даклад, з якога вынікае, што амаль усе прафесіі ў США, ад кіроўцы грузавіка да выхавацеля дзяцей і распрацоўніка праграмнага забеспячэння, уключаюць працоўныя дзеянні, якія могуць быць выкананыя ці прынамсі дапоўненыя генератыўным штучным інтэлектам, піша Голас Амерыкі. І генератыўны штучны інтэлект здольны ствараць высакаякасны контэнт на аснове уступных да дадзеных, якія выкарыстоўваюцца для яго навучання. У дакладзе чытаем, што пад найбольшай рызыкай знаходзіцца амаль кожная пятая, а гэта амаль 20% прафесій, у тым ліку у інфармацыйных тэхналогіях, матэматыцы ды інфармацыйным дызайне. Гэта звязана з тым, што не менш за 80% працоўных дзеянняў для іх могуць даволі добра выконваць генератыўным штучным інтэлектам. Даследнікі прааналізавалі больш за 55 мільйонаў аб'яваў аб вакансіях і выявілі, што генератыўна-штучны інтэлект можа выконваць ад 50 да амаль 80% працоўных дзеянняў у амаль палове з гэтых вакансій. Менш за ўсё штучны інтэлект уплывае на прафесіі, якія патрабуюць ручной працы і асабістых кантактаў, гаворыцца ў дакладзе. Да іх, напрыклад, адносяцца медычныя сёстры і ветэрынары. Найбольшыя краіны свету падпісалі дэкларацыю аб катастрафічнай небяспецы штучнага інтэлекту. На першым міжнародным саміце па бяспецы штучнага інтэлекту, які прайшоў у Вялікабрытаніі, 28 краінаў свету прызналі, што штучны інтэлект прадстаўляе катастрафічную небяспеку для чалавецтва. Першы міжнародны саміт па бяспецы штучнага інтэлекту з удзелам США, Кітая, Еўрасаюза, Аўстраліі, Саудовскай Аравіі, таксама такіх важных асобаў IT-сферы прысвяцілі пошуку спосабам мінімізацыі пагроз штучнага інтэлекту на міжнародным узроўні. Як азначае The Guardian, пакуль існуе толькі мінімальная згода адносна таго, як могуць выглядаць глабальныя правілы адносна штучнага інтэлекту і хто павінны іх складаць. У гэтай сферы відавочная канкурэнцыя паміж Вялікабрытаніяй і США. Некаторыя палітыкі ва ўрадзе Вялікабрытаніі спадзяюцца на тое, што спецыяльная міжурадавая мэтавая група па штучным інтэлекце атрымае дадатковыя паўнамоцтвы па тэставанні новых мадэляў штучнага інтэлекту за ўсяго свету перад тым, як яны будуць выпушчаныя для шырокага выкарыстання. Пакуль што да гэтага не дайшло, магчыма, больш канкурэтныя крокі будуць выпрацаваныя на наступных самітах, якія цяпер будуць адбывацца кожныя 6 месяцаў. Я ж таксама запрашаю заходзіць вас на нашу старонку ў інтэрнэце racia.com, у Беларусі нас заблакаваная, тут дапаможа VPN. Слухайце нас на сайце racia.com, праз мабільную аплікацыю ды ў FM-прасторы. Гартайце сацыяльныя сеткі, там больш навіну. Жадаю добрага дня, Улада Крынёўскі. Да новай сустрэчы на нашай вольнай хвалі.
Беларускі свет у інтэрнэце.